Blaðsíða 168 11. Útgáfa ljóðabókar Vinnuð 3 til 4 saman í hóp, semjið ljóð og gefið út ykkar eigin ljóðabók. Semjið 8 ljóð eftir þessum hugmyndum. Í anda og orðræðu smáauglýsingar, eldheitt ástarljóð með siðaboðskap fyrir úlinga, með 3 línum, 5 atkvæðum í fyrstu línu og 7 atkvæðum í annari og þriðju línu, klippa sundur 1 ljóð og raða því upp á nýtt, frjálst, með öðrum orðum en sömu ljóðstöfum og eru í ljóðinu haust eftir Elínu Eiríksdóttur. Jörðin leggst í langan vetrardvala, lífið sefur rótt um myrka stund, en seinna kemur sumar rós á bala og sólin kyssir lautir, hæðir, sund. Þannig lífið einlægt áfram heldur og ávallt sigrar myrkur dauða þraut. Í sálum manns er óslökkvandi eldur og er í leit að nýrri þroska braut. Með öðrum orðum en sama endarími, kvenrím, karlrím, eins og í ljóði Elínar hér að ofan. Undir áhrifum myndana hér til hliðar. Á efri myndinni sjást kona og karl sem virðast vera að taka þátt í einhvers konar hlaupi í bandarískri stórborg. Þau eru glöð á svip. Konan er í hvítum ból með stórum rauðbleikum hjörtum að framan og með hárspöng og upp úr henni standa 2 hjörtu. Karlinn er í litríkum stuttbuxum sem gætu jafnvel verið nærbuxur, með trefilum hálsin og uppréttar hendur eins og hann sé að faðma allan heiminn. Neðri myndin er af konum sem eru að taka þátt í hlaupi og umhverfis þær er allt bleikt. Vandið uppsetningu og frágang bókarinnar, notið sem fjölbreyttastan efni við og leyfið hugmyndaflýjunni að njóta sín.